Hallo og god fredag. Denne uken her har vært preget av mye følelser for meg. Det har vært en demonstrasjon for kutt I svangerskaps-, barsel- og fødselsomsorgen, som ekstremt emosjonelt og følelsesladet, både fordi det så rørende å se engasjementet, sånn bokstavlig talt, ute I gatene, og så det så vondt å se hvor utviklingen på vei. Så I dag, når dere hører denne episoden, så har jeg da planer om å bare være I mitt eget hode og min egen kropp, ikke ha noen avtaler, og bare kjenne på hva denne uken på en måte har vært, fordi det tror jeg vi har godt av. Stoppe litt opp innimellom, og på en måte ikke haste oss videre, men bare ta litt pauser og gi hjernen ro og hvile før vi gyver løs på neste. Så til alle som føler litt ekstra I dag, jeg føler veldig med dere. Og tema for dagens episode jo nettopp følelser og indre uro, og hva dette og hvordan det kjennes I kroppen, og hva det liksom gjør med oss da, I hverdagen og I møte med andre. Og jeg tenker at vi inne I en tid hvor vi kanskje kjenner på mye forskjellig, og så det vanskelig å kanskje manøvrere hva det jeg kjenner på, det tanker, det stress, det liksom store følelser I meg, eller det indre uro, hva kommer det av? Det jul, det relasjoner som liksom skal møtes, det strømkrise, det jo mye uro rundt oss også, som jeg tror vi kanskje tar inn mer enn vi merker, og da håper jeg at denne episoden kan få dere til å håndtere og liksom forstå dere litt mer på følelser, både de som nå, men også sånn de grunnleggende vi har I oss da, som personer, som jeg synes utrolig spennende, og som jeg liksom aldri blir lei av, eller helt klok på. Så jeg skal lese et lite utdrag fra boka «Hva føler du nå?», som dagens kloke gjest har skrevet. Hør her. «Hva føler du nå?», spør jeg. Og svaret ditt vil antagelig være langt og komplisert. Når vi strever med følelser, det ofte fordi vi føler mye på en gang, uten å ane hverken hva vi føler, eller hvem vi føler det mot. Denne indre forvirringen får vi behov for å forstå og forklare, I det minste for oss selv. Følelsene våre ender derfor fort opp som mer tenkt enn følt, mer vurdert enn opplevd. Og veldig fort begynner de å ligne en dom, enten over oss selv eller andre. Det ikke rart vi blir urolige. Og forfatteren bak dette Cecilie Bennecke. Hun også psykolog og lærer, og så hun jo hjertet og hjernen bak prosjektet Den følelsen, som jeg tipper mange av dere har hørt om. Hjertelig velkommen.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Det veldig hyggelig. Ja, med et stort smil det som møtte meg I gangen I dag. Ja. Det var deilig på en grå høstdag.
Veldig grått I
dag. Eller vinterdag det vel egentlig nå.
Det nok det.
Det jo veldig fristende å begynne med, hva føler du, hvordan har du det? Hva føler du I dag?
Jeg litt sånn kriblende forventning I dag da. Det å gå I et studio, det ikke hverdagskost. Det og en sånn glede, en sånn, liksom god type uro egentlig.
Ja. Mm. Ja, fordi uro kan være god også.
Ja, det tenker jeg. Ja. Det jo uroen forteller oss jo at nå det et eller annet på gang, og så det jo ofte at vi tolker den I, ikke sant, hvis jeg nå hadde tolket dette som at dette var en katastrofe da, eller at jeg var syk, eller, altså, ikke sant, så ville jeg jo blitt mer urolig, men nå visste jeg jo, ok, nå skal jeg finne dette studio, så skal jeg finne skal jeg inn her, og det det gjør at jeg liksom forstår min egen uro ganske godt da.
Mm. Mm. Det noe du tenker at vi hopper litt over, eller vi kan øve oss på å gjøre mer?
Ja, altså, et av kapitlene I boka mi heter «Finn din indre uro», ikke sant? Og det jo en, det høres litt liksom selvmotsigende ut når boka handler om å på en måte jobbe med uroen, men jeg tenker at vi må først finne den, og så må vi finne den I kroppen, Først og fremst, ikke sant, type du kvalm, eller du svimmel, eller den type uro, eller liksom harde hjerte, eller sånn. Eller det mer sånn tankespinn, tankekjør, grubling, katastrofetanker, og det kan være begge deler, men det liksom sorteret litt. Mm. Det tenker jeg, det jo det første jeg gjør når jeg møter mine pasienter, jeg lurer, jeg ber de rett og slett beskrive uroen så nøytralt som mulig.
Ja.
Og så kan vi møte den, tenker jeg.
Ja.
Ja.
Hvordan ja, fordi når du sier nøytralt, det jo veldig... Kan du ikke... Ja, hva liksom legger du
Nei,
i det?
Nei, altså nesten sånn... På en måte litt sånn som hvis du kommer til, til legekontoret, da, ikke sant? Så, så vil jo spørsmålet være, hvor har du vondt? Altså, man har på en måte ikke... vondt og bra, man må på en eller annen måte si at det noe med kne, liksom, eller et eller annet da. Og så vil man jo kanskje bli spurt, ja, men hva slags type smerte, eller det alt, eller det kom det akkurat nå, eller, ikke sant, den type ting. Det jo å møte en type fysisk, holdt på å si uro, men en fysisk smerte på, og den psykiske smerten, det at vi har vondt inni oss, det jeg tenker at det liksom lurt å møte det på samme litt sånn, med liksom vennlig innstilling. Jøss, du urolig nå. Hvor sitter det på en måte? Og så prøve å holde de der katastrofetankene unna, men møte den med en vennlighet da.
Ja, fordi hva er det, har vi en tendens til å ikke møte den så vennlig?
Ja, veldig. Ja. Ikke sant? Altså man, det jo på en måte en av ulemper med å kunne tenke, at vi kan tenke oss utrolig langt bort. Ja. Ikke sant? Vi kan dømme oss selv for å være urolige, vi kan synes vi burde være urolige på en annen måte, eller at det burde ha et annet uttrykk, eller nå må du skjerpe deg, eller man kan være, kanskje ha en tendens, man kan ha en tendens til å tolke uroen som at man syk, eller nå har jeg gjort noe forferdelig galt, ikke sant, typ tolke det som dårlig samvittighet, uten at man vet egentlig at man har gjort noe, men det bare et eller annet sånn, noe i retning av dårlig menneske, liksom, man bare helt elendig. Og ofte jo ikke disse tankene helt bevisste for oss heller, vi bare går rundt og bare føler oss dårlig, liksom.
Ja.
Ikke så god som andre, eller ja, den type ting.
Ja, og da i stedet for at vi da på en måte går nesten sånn ut av oss selv, og analyserer, eller sånn, jeg føler meg dårlig, jeg har vært mye kvalm, jeg har press i brystet, kan det være det som skjer på fredag, så er det i stedet for sånn, ditt svake menneske. Eller sånn,
ja,
når du tar
ikke sant?
Sammen,
altså, når du tar deg sammen, eller, ja, ikke sant? Og jeg mener, vi har jo på en måte litt sånn vi har litt sånn hver vår foretrukne stil, tenker jeg, ikke sant? Noen havner fort i sykdomsangst, mens andre havner fort i du ditt elendige menneske, eller dette handler om at jeg ikke er pen nok. Altså, sånn helt, ja, man har liksom noen spor man har trukket opp. Og så tenker jeg at, ok, kanskje det faktisk bare handler om følelser. Kanskje det faktisk handler om at du har noen sterke følelser inni deg som har kollidert akkurat nå. Eller, sånn, eller den der litt mer usikkerhetsuroen, den handler litt mer om å skulle ha eksamen eller komme i et lydstudio eller sånn. Sånn dette.
Ja.
Da er det jo en helt konkret situasjon. Dette er nytt for meg. Da tenker jeg, ja, men da er det jo lurt å tolke uroen som ikke farlig, og helt sånn, ja, den er knyttet opp til å gjøre noe nytt da.
Det er gøy.
Det er veldig gøy.
Og sånn komplekst, og sånn. Ja. Men det jo derfor jeg sånn, tenker sånn, tema følelser er på en måte, vi kan jo ikke snakke for mye om det, fordi det er jo det er så mange måter å forstå de på da, og jobbe med de. Og ikke minst leve i og med de da. For det jo liksom det handler om også, at alle følelser skal jo liksom få være der og ta plass, men at de på en måte ikke skal overdøve hva som egentlig skjer, eller på en måte være et hinder for oss heller.
Det er rett og slett at ikke tolkningen vår skal komme helt i veien, at vi tolker oss helt bort fra. Jeg er jo liksom opptatt av at vi leter etter helt sånn grunnleggende følelser, sånn type, og jeg kaller de vitale, for jeg mener at de er veldig, veldig sunne, men liksom, er du trist? Er du glad? Er du redd? Er du sint? Eller er du alt dette på en gang? Og det er ofte når det er mange av disse litt sånn grunnleggende følelsene på en gang, ikke sant, at du er sint på noen du er glad i da, for eksempel, det er en indre kollisjon, ikke sant, og det gjør oss urolige. Og det å få tak i at det foregår, det er en slags, jeg kaller det i boka min en sånn ryddejobb, og ler litt at det er litt sånn Marie Kondo-metoden for å rydde underbukser og plastbukser og sånn, så tenker jeg at ja, dette er for følelser da, at man lærer seg å kategorisere litt, at åja, jeg er jo sint liksom, åja, det er sånn ja. Ja. Og så er jeg også glad i, ok. Og da tenker jeg at uroen ofte går litt ned, da.
Jeg synes også det er veldig interessant at du skriver det å føle noe mot noen. Hvem vi føler det mot.
Ja.
Det er så innmari godt formulert.
Ja, altså, takk. Jeg tenker at vi veldig ofte, altså det ikke veldig vanskelig å ha en følelse å sitte og se en soloppgang, eller noe sånt. Mm. Det en veldig enkel ting. Det først når man har følelser som fyker i alle retninger mot et annet menneske, at det blir komplisert.
Mm.
Eller i hvert fall mot et annet levende vesen, tenker jeg. Så det å liksom skjønne at, altså jeg opptatt av at man finner de følelser man kjenner inni seg der og da. Jeg tenker at det veldig sånn ferskvare. Det ikke sånn, jeg har vært sint i 20 år på en måte, men mer sånn, hva er det du kjenner akkurat nå, og hvem er det du kjenner det mot?
Ja, for man sier liksom følelse for.
Ja.
Og det,
ja.
Men det å ha det mot noen er liksom, du åpner jo liksom, det er jo en aksept i det også.
Mm.
At det er også helt menneskelig å ha følelser mot noen.
Ja, det er det vi har det hele tiden. Altså vi kunne også sagt følelser i møte med noen.
Mm.
Men hvis vi sier følelser for noen, så blir det veldig, jeg pirker ikke på grammatikken, men da blir det fort en sånn, det blir veldig fort kognitivt, altså en dom, altså en, har du følelser for meg? Hvis jeg spør, har du følelser for meg? Så vil du løpe på om jeg spurte om du var forelsket i meg, eller et eller annet sånt.
Mm.
Altså,
ja.
Men å kjenne seg sint, eller glad, eller trist i møte med noen, det er mer enn, det har vi i forhold til alle, det er bare reaksjoner på relasjon.
Altså, hvordan var det liksom du, når var det du begynte å på en måte engasjere deg og interessere deg for følelser?
Ja, altså det er jo lett, det er jo på en måte lett å finne en sånn der rød tråd i sitt eget liv. Jeg synes jeg har gjort mange forskjellige ting, jeg har jobbet veldig mange, ganske mange år i hvert fall, som lærer, barn- og skolelærer. Så ble jeg psykolog som voksen, jeg var 36 når jeg begynte å studere. Og så kan jeg kanskje si nå, ja, men jeg har jo egentlig alltid vært opptatt av følelser. Jeg har nok det, også i klasserommet.
Mm.
Jeg var nok en sånn type lærer som, holdt på å si, ble vel så opptatt av det som skjedde mellom elevene, som holdt på å si, geografi og matematikk, liksom. Så, sånn at jeg tror jeg alltid har vært opptatt av relasjon. Og så når jeg var ferdig å studere, da var jeg vel 42 eller sånn, så hadde jeg vært innom i løpet av studiet, da hadde jeg liksom oppsøkt ganske mange sånne fagmiljøer som gjorde spennende ting. Jeg søkte meg bevisst dit og jobbet mye under studiet. Så da hadde jeg liksom skjønt, da hadde jeg vært innom en del, både mentaliseringsbasert terapi, BET, det heter basal eksponeringsterapi, altså folk som opptatt av følelser.
Mm.
Og så begynte jeg på en sånn spesialisering i ISTDP, som min, eller den terapiformen som jeg driver mest med, da, som veldig følelsesopptatt. Ja.
Mm. For hva er den forkortelsen ja. For?
Altså, det er en intensiv korttidspsykodynamisk terapi.
Mm.
Så den er jo opptatt av, altså det er en psykodynamisk terapi, men den er veldig opptatt av følelser her og nå.
Ja.
Det er en veldig kort måte å si det på. Ja, det er veldig mye å si om det, men der ble i hvert fall min interesse for følelser fornyet når jeg studerte det. Og så startet jeg jo da i 2015, så startet jeg et sånt prosjekt som heter Den følelsen.
Mm.
Så da, og siden har det egentlig blitt veldig mye følelse.
Ja. Hva er ditt sånn personlig og menneskelig forhold til følelse da? Er det sånn, ja? For da har vel du, liksom, du har jo fått det kjent.
Altså jeg har jo, hva er det? Fint og vanskelig spørsmål. Jeg har gått i terapi selv og opplevd hvor vanskelig det er å finne sine egne følelser, hvor mye forsvar jeg har hatt mot mine egne vanskelige følelser. Altså, og det har vært veldig skjellsettende for meg. Det der å frigjøre følelser fra moral, det har jeg strevd mye med. Altså, jeg er egentlig en ganske sånn analytisk person, så jeg vil liksom jeg vil fort føle riktig, hvis du skjønner, ikke sant? Så det å liksom oppdage at det var vanskelig å gjøre det enkelt, ja, men hva føler du da? Ikke sant? Altså, det har vært veldig befriende for meg, vil jeg si. Å bli kjent med mine egne følelser. Nå synes jeg har litt lettere kontakt med det enn jeg hadde da jeg begynte.
Mm. Ja, for kan det være sånn at du kjente på liksom skam for en følelse som var der, eller?
Ja, og mye skyld, og mye som burde, skulle. Altså når jeg skriver om det i boka, så det jo fordi jeg har touchet ganske greit innom det selv, ikke sant? Ja. Sånn, jeg har vært mer opptatt av hva jeg burde føle enn hva jeg faktisk har følt da.
Mm. I ulike situasjoner.
I masse situasjoner. Ja. Mye moral, ikke sant? Og mye forsøk på å gjøre det riktig, være innenfor.
Mm.
Og jeg jo veldig opptatt av at å føle ikke det samme som å gjøre. Altså, så, men selv om det bare var inni meg, så hadde jeg ganske greie dommer på hva som skjedde. Ja.
Ja. Jeg får bare tenke at det gir jo nok veldig gjenklang hos de som hører på. Altså at det er jo ikke noe uvanlig at vi
tror det, ja.
At vi har mye, men ja. Bare det å, at du liksom setter ord på det, at moral kan på en måte også, det kan jo, det er jo noe veldig mange av oss har da.
Mm.
Og at det kommer opp en sånn indre stemme, sånn, nei Oda, ikke, eller oi.
Ja, og vi lærer det jo fra vi er små, jeg tenker at vi ikke sant, ikke være sint på han, sier vi til en liten gutt eller jente, fordi han mente ikke det. Liksom, ikke sant, vi lærer oss, hvis ikke han mente det, så kan du ikke være sint.
Nei.
Ikke sant?
Mm.
Det som er helt åpenbart, det er ikke slå, liksom, eller ikke klype, eller ikke dytt, men å ikke være sint når noen gjør noe, det kan vi jo faktisk ikke styre.
Nei.
Så
Ja, så er det noe av hvordan vi egentlig lærer oss å forholde oss til følelser, da.
Ja,
og hva de betyr, og at du er en hvis du blir mye sint, eller hvis man er mye redd, eller noe sånt, da, eller, ja, så på en måte, har du på en måte ikke kontroll over følelsene dine? Eller sånn?
Ja, og det hender jo også at følelser er helt ut av proporsjon. Jeg mener, det er jo ikke så uvanlig, det kan jeg kjenne igjen i meg selv, at jeg kan grine, så er jeg egentlig sint. Altså, jeg kan nesten frese gjennom tårer, så bare, jeg er egentlig sint, ikke sant? Så disse tårene spruter i veggen. Og jeg har lært at noen ganger når jeg er sint, så blir min uro så høy at jeg begynner å grine. Jeg er ikke noe trist av den grunnen.
Nei,
ikke sant? Jeg er rasende tårer, på en måte.
Ja.
Og så det er klart at det er jo ikke så Jeg sier liksom hele tiden, gjør det enkelt, ikke sant, i denne boka. Men det er jo ganske komplisert å forstå seg selv og, ja.
Det som er gøy, det er jo at vi har jo samme redaktør.
Ja, vi har
det. Så jeg ble jo veldig nysgjerrig på hva er det hun, jeg sendte henne en melding i går.
Oi,
og så var jeg sånn, hva er det, for at jeg har jo hatt mange psykologer innom som snakker om følelser.
Ja.
Både sånn emosjonsfokusert, terapi og, altså, og psykologi da,
ja.
Og mye sånn bekreftelse og sånn.
Mm.
Så spurte jeg jo da, hva skiller liksom boka og budskapet til Cecilie fra andre psykologer som snakker om følelser?
Nei, nå er jeg spent.
Ja. Og da sa hun at at mange beskriver følelsene mer utenfra, men Cecilie er opptatt av det fysiske, hvordan det som kjennes i kroppen. Og at du snakker mye om at følelser har en retning.
Mm.
At man da er sint, for eksempel, på sjefen, og så tør man ikke å være det der og da, så man kommer hjem og så blåser man det ut på kjæresten sin, eller barnet sitt.
Ofte helt ubevisst.
Og så hun skriver det da, at det er dette med at de liksom se følelser som noe kroppslig, noe fysisk, og at de har en retning, at det på en måte for henne gir veldig mening, da, og som hun synes er veldig interessant med måten du beskriver følelser og indre uro.
Ah, det var en veldig fin beskrivelse,
ja.
Da ble jeg glad for.
Og så er det også at det å jobbe med følelser, det er som en ryddeprosess.
Ja.
Ja. Mm. Og at hvis vi går gjennom hva følelsene egentlig er, så kommer man også til bunns i hva er det som ligger under, som kanskje også gjør det vanskeligere å forstå seg på det, eller stå inn i da.
Og det fine, synes jeg, med det bildet med rydding, er jo at vi skjønner jo alle at selv om jeg tror liksom at når jeg har ryddet leiligheten min, så er jeg ferdig med det, liksom. Men så skjønner jeg jo at to dager senere, så er vi på den igjen, på en måte. Det er jo et pågående prosjekt.
Mm.
Sånn er det med følelser. Det er ikke en rydding en gang for alle, og så går man ut som et sånn veldig, veldig harmonisk menneske. Jeg tenker tvert om, det er liksom en pågående interesse inn mot seg selv, og tenker, og litt sånn sortering underveis da. Ja. Og det hun, redaktøren peker på med at jeg opptatt av at følelser fysisk, det kanskje noe av det viktigste for meg, fordi vi ofte tenker på følelser som, eller, ikke sant, vi sier jo til og med det sitter i hodet, så tenker jeg, nei, det sitter faktisk i kroppen først. Ja. Så tenker vi noe om det, og så mener vi noe om det, men, og vi trenger selvfølgelig hjernen til å skjønne hva som, altså, så det et samspill absolutt, men følelser jo utrolig fysiske. Mm. Hvis vi bare tør å kjenne etter.
Ja, jeg tenker at det også at når vi, altså når vi sier at det bare i hodet, så på en måte undervurderer man ordentlig, eller egentlig, eller sånn som du snakket om at det å, eller at det å føle så mye jo, kan jo ofte ses på sånn litt sånn, altså mykt, eller sånn, ikke, du kan ikke føle så mye som en sjef, for da skal være tydelig og streng og ha mye grenser, og hvis du føler, så blir folk usikre, og at følelser kommer i veien. Og, altså.
Ja, og da tenker man jo ofte på det som noe sånn mykt, som du sier, nesten noe feminint, eller noe, kanskje litt, tenker jeg litt i retning av føleri, ikke sant, en melankoli, eller en slags... det ofte litt tenkt, tenker jeg. Altså, vi tenker oss, og det ikke noe i veien med å tenke, absolutt ikke, men følelser jo, å være trist jo en fysisk, ganske smertefull ting, og hvis man tillater seg å være det, så kommer det også lettelse etterpå.
Ja.
Og det å være sint, da tenk sinnetagen, liksom, det veldig fysisk.
Mm.
Så kan du si, vi gjør ganske mye for at ikke vi skal trampe rundt som sinnetagen hele tiden, men inni oss så finnes det jo ganske, ja, jeg holder på å si små og store vulkaner, ikke sant, når vi sinte.
Mm.
Så jeg tenker at det å være, bli oppmerksom på hvor fysiske følelser tror jeg kan være med på at vi ikke blir så redde for det når det brak og løs, da. Ja. For det, ja.
Og at vi ikke liksom snakker det ned heller.
Ja.
Men hva er da, vi må snakke litt mer om det, men hva er forskjell på følelser og føleri?
Nei, altså føleri det jo et mye, altså, mye mer altså, et negativt ladet ord, og det jo på en måte å, ja, hva skal man si, at det blir veldig søtladent, eller at man liksom fortaper seg en følelse og blir sittende der, mens jeg tenker at følelser kommer og går i et ganske raskt tempo, også gjennom en dag, sånn at vi så man kanskje litt trist på noe, og så kommer det kanskje noe sinne, og så, ikke sant, altså det får lov til å hva skal man si, løpe litt gjennom kroppen, mens føleriet på en måte mer å, det mye mer stivnet da, og vi jo ikke myke og medfølende alt det. Vi mange forskjellige ting, tenker jeg. Og da kan det hjelpe å se på barna, ikke sant? Hvor raskt det går. Eller på dyr, da. Jeg bruker en hund som eksempel i min
Pelle.
Bok. Pelle.
Ja. Mm. Ja, for det tenkte jeg også sånn med jeg har jo to døtre på 5 og 7.
Ja.
Og der er det jo følelser som er ganske sånn kortvarige, da.
Mm.
Men det er jo ikke noe tvil om hva Iben på 5 føler.
Nei.
Egentlig ganske til enhver tid. Og Stella på 7 også, de jo ofte veldig inspirerende, fordi jeg merker at i den situasjonen, og så det jo sånn, når man 7, så har du, altså, vi får jo litt sånn, vi skjønner litt sånn sosial intelligens, og at du ikke klikker i et fotgjengefelt, at man kan godt bjeffe litt, liksom, men altså sånn, det der at vi lærer jo liksom på det stemme oss litt, da, tune oss inn. Men samtidig så det utrolig befriende å se at de bare omfavner den følelsen, og hvordan det går over, eller hvordan man liksom letter av lykke, da, eller glede, entusiasme for å klare noe, og det liksom jubler hele nabolaget fordi man klarte å stå på sparksykkel, liksom.
Ja.
Og det jo ikke sånn jeg gjør som jeg kanskje egentlig har lyst til, da.
Nei. Men det vel derfor vi synes det deilig å være sammen med barn og dyr, tenker jeg, at det går, at det nettopp sånn,
da. Umiddelbare.
Ja, og ikke så mye skam, for eksempel, over at, ikke sant, vi voksne holder jo ofte gleden og entusiasmen vår, vi demper den litt, sånn at vi virker liksom, på en måte for fjollet, eller for hver måte på, liksom. Og det selvfølgelig fordi vi har noen erfaringer med å, og, som du sier, jenke oss etter hverandre og sånn, men også erfaringer med å ikke bli møtt. Altså, ja. Kanskje bli latterliggjort, eller ikke ta så mye plass. Eller.
Mm.
Og jeg mener ikke at oppdragelse, altså vi må jo regulere oss, og vi skal inn, vi kan ikke gå rundt og, som du sier, eksplodere i fotgjengerfelt.
Eller i klasserommet.
Eller klasserommet.
Ja.
Eller.
Ja.
Men det hjelper jo kanskje å forstå. Jeg tenker at det hjelper å liksom bli litt kjent med den der fysiske bevegelsen i kroppen, sånn at man slipper å utagere.
Ja.
For ofte når man utagerer i et klasserom, eller på en jobb, i en jobbsituasjon, eller hvor det nå er, så er det jo ofte ikke fordi man bare er sint, det er ofte et kaos av følelser der.
Men man er kanskje, du ser meg ikke når jeg prøvde å si frem dette her 40 ganger.
Og så blir det liksom et aggressivt utløp. Jeg tenker at vi kan ikke se på et barn og tenke, oi, han er så sint bare fordi uttrykket er sint, det kan være mer der enn det vi ser da.
Ja, sint unge liksom.
Ja. Kanskje egentlig den ungen er lei seg og sint og fortvilet og sulten liksom. Eller, ja. Så jeg tenker at hvis vi voksne kunne møte oss selv litt sånn også, at vi faktisk lurer på hva er det med meg nå, for jeg er så utrolig irritabel.
Ja.
Hva er det? Ikke sant? Lure litt på
hvor kommer det fra?
Det kunne være man var lei seg, eller til og med sulten, eller et eller annet.
Ja.
Ikke ta, altså, at man ikke tror at det første man ser er det eneste som finnes der av følelser. Da.
Nei, ja, for det skriver du også, at ikke tro på alt du føler, eller ikke alltid følelsene har rett.
Ja, og pluss at mye følelser opptrer som det vi kaller forsvarsmekanismer i psykodynamisk terapi, ikke sant? Det er det samme som heter sekundærfølelser i emosjonsfokusert terapi.
Mm.
Så at det er du griner, men du er egentlig sint på en måte, ikke sant? At det kommer kanskje et mer, litt mer sosialt akseptert uttrykk, eller? Andre ordens følelser, ikke sant? Og da betyr det at det er jo noe under der som vi må lete litt etter, da.
Mm. Men dette med at følelser har retning, det må du også få beskrive.
Når jeg beskriver følelser som jeg tar for meg de helt grunnleggende følelsene, og det betyr ikke at det er de eneste, men jeg tenker at de er helt sånn basic, liksom. Sinne, glede, tristhet og redsel. Skriver også noe om skyld og skam, for det må med, men hvorfor har de retning? Jo, fordi at vi føler noe i møte med verden. Så kan du så godt si, de har jo retning hvis vi føler det i form av glede over en soloppgang, da, som jeg sa i sted. Men det er jo ikke så veldig, det er ikke det man skriver bøker om, det er ikke der det blir vanskelig, det er i relasjoner. Og i møte med andre folk, der vi kjenner jo noe, sånn, du sier noe, jeg kjenner noe, ikke sant? Jeg sier noe, du kjenner noe. Hvis vi i tillegg skulle kanskje gjort noen oppgaver eller samarbeidet med noe, så ville vi kjent noen følelser underveis.
Mm.
Så jeg tenker nesten sånn følelser som det løper på en måte mellom oss. Og så er det noen av de følelsene som blir veldig vanskelig å føle. For eksempel å bli sint på noen man liker eller er glad i.
Mm. Altså sånn at Bjørn og jeg blir sint på hverandre hjemme.
Ja. Ikke sant?
Og i tillegg at Bjørn, dette har vi snakket om hos din venninne Katrin Sagen, Bjørn liker jo ikke sinne.
Nei,
han ikke sant. Han synes det er en ubrukelig følelse.
Det synes han bare skal vekk, liksom.
Ja.
Hva gjør han da? Når han blir sint?
Nei, det som er gøy, det er at det eneste som gjør Bjørn sint, er jo sinne.
Ja.
Eller hvis han mener at jeg blir sint uten å på en måte kunne uttrykte, altså uforholdsmessig sint, da. Og det har jo med var han.
Ja, men det er jo ikke noe, altså, det er veldig få som sier at de liker sinne på en måte, for vi blir jo redde ofte når noen er sinte, og, men kanskje det hjelper å skille mellom sinne og aggresjon, eller sinne og utagering på en måte.
Ja, for det er sånn eksplosjonssinne, sånn eller sånn
aggresjon,
irritasjon, frustrasjon, det er sånn noe annet. Men dette er jo en følelse vi diskuterer mye hjemme. Nå kastet jeg deg banen. Hvis det har skjedd noe utenfor huset, da, og så er jeg sint, og så fikk jeg ikke på en måte brukt det til noe, eller jeg ble veldig redd, og så kom jeg hjem, og så kommer det til uttrykk for han.
Ja, altså, og da lurer
det var egentlig et eksempel.
Ja, det var et eksempel.
Veldig forvirrende eksempel.
Nei, men jeg tenker, nok opptatt av å ta, eller oppdage følelsene våre på så tidlig tidspunkt som mulig.
Ja.
Og det vi ofte gjør med sinne jo at vi overser det til eksplosjonen et faktum, på en måte, ja. Ikke sant? Altså, så har man egentlig gått og vært liksom sint på jobb, sint på bussen, sint på altså, bla bla, det bare bygger seg opp. Så ved å ta sinne på alvor og liksom registrere sin egen irritasjon, da, for irritasjon på en måte typ lavere grad sinne, i hvert fall på min dialekt, da, så blir det det. Så, ja. Så det å liksom bare kjenne litt tidlig at man sint, det gjør jo også at man har litt større mulighet for å kjenne, og jeg sint på sjefen min, eller hva det nå måtte være. Og det gjør det litt lettere at ikke det kommer ut liksom to dager senere på feil person. Og da har man, ja. Og da, for jeg opptatt av ikke utagere følelser, men kjenne det, og liksom prøve å tenke at dette jo en beskjed til meg. Hvis jeg blir sint, så det en beskjed til meg. Nå det en eller annen grense som jeg i ferd med å, altså noen toucher inn på min grense, det betyr ikke at det mennesket gjør noe galt, eller skal dømmes for det, eller til og med, ikke engang at de vet om det, de kan til og med gjøre bra ting, men for meg det et eller annet nå her det et eller annet, ja. Altså en beskjed til meg selv da.
Og så kan, hvis det jeg som opplever det, hva gjør jeg da?
Altså du,
når jeg kommer dit da?
Prøv å registrere at nå ble du, veldig ofte så vil man kanskje si sur eller irritert, eller nå det et eller annet. Og så lurer på det. Og da må man på en måte få tak i sinnesignalet, altså det fysiske, på et litt sånn tidlig tidspunkt. Nå jeg irritabel, liksom. Altså, ikke sant? Nå det noe. Du merker, andre har jo antagelig sett lenge før. Sånn tramper over gulvet, drikker kaffe litt hardt. Altså, liksom, man kjenner jo det. Men det liksom, anerkjenne det og undersøke hva det er, det vil hjelpe i seg selv, liksom, uten at man må gjøre så mye med det. Ja, jeg sur på han, liksom. Ja, ok, ja. Det ikke sikkert du må gjøre så mye med det, liksom.
Men... Nei, for det ikke alltid da du tenker at det viser sånn, nå gjorde du meg sur.
Absolutt ikke. Jeg mener, altså, vi blir jo sint og sure på mange ting uten at noen skal skylde for det. Så jeg veldig opptatt av å skille mellom skyldfordeling, altså følelser ikke en rettssak i det hele tatt. Det bare et signal for oss selv at nå det et eller annet som bra, da vil jeg jo ha mer av det, det glede. Et eller annet som dårlig for meg, eller som jeg ikke vil ha, eller som irriterer meg, oi, ok, bli obs på det. Så følelsen gir oss en slags retning da, at vi går mot noe, eller vi rygger fra noe.
Og så hvis det blir for ille, så kan jeg da si, når du gjør sånn, så blir jeg sint.
Ikke sant? Og hvis man greier,
trist, da.
Ja, og hvis man greier det på et litt tidlig tidspunkt, så er man jo ikke helt, da er ikke den indre uroen så stor, da kan man greie å si det. Da vil man kanskje også unngå de største sånn, hver gang du sier at, blablabla. Altså, eller, ikke sant? For det er jo et eller annet med at all den fysiske energien da, som ligger i sinnet, når det skal bli ord, så blir jo de ordene ofte ganske fæle. Altså, og vi sier ting som vi bare, ja, det blir ikke så godt da.
Nei.
Ja.
Og så er det jo da, men altså da, og så er det jo det, når, som du sa, hvis det noe som godt eller gøy, da, så er det jo sånn, det er jo litt sånn dop, eller litt sånn rus. Ja,
fantastisk. Det er sånn dopamindusj i hjernen, ikke sant?
Ja, og dopamindusj.
Ja,
for et
nydelig ord.
Nydelig. Og da er jo det også en signal til meg, da, sånn, nå er du inne på noe, da.
Ja.
Nå her er du hjemme.
Ikke sant?
Nå er du hjemmebane. Ja. Altså,
og det må man jo også, eller det er jo fint å få tak i liksom i de i de altså de der små gledene, tenker jeg, fordi mange har liksom spurt meg om, ikke sant, når jeg registrerer følelser, blir du ikke liksom mer sint da, mer liksom, hvis man liksom får med seg hver gang man sint, så, eller hver gang man lei seg, så men jo, man får jo også med seg mer glede. Så det er jo mye mer obs på at en små sånn der glimt av typisk sånn hverdagsglede da, som er. Og så går det også, det varer jo ikke en hel dag, det er ikke en lykkerus, men det er deilig, liksom. Ja,
ja, det er de
et blikk,
dusjene.
Eller noe smil, eller, ja.
Ja, ikke sant? For det er jo ikke bare sinne, det er jo disse, i hvert fall de fire store, da.
Ja. Og noen synes jo at altså Paul Ekman, som en stor emosjonsforsker, han mener at sinne har 16 undergrupper, at det liksom, glede har 16 undergrupper, at det finnes så mange typer glede, at vi kunne kanskje, kanskje med fordel delt opp den gledesposen, for det jo litt urettferdig at det en som altså, at glede liksom den eneste superpositive følelsen da,
men, mens det så, sinne, tristhet og redsel.
Ja. Ja, men det klart at vi trenger jo mer sånn, evolusjonsmessig så trenger vi, vi blir nødt til å bli redde for å bevare livet vårt, vi blir nødt til å bli sinte for å holde på grensene våre, og tristhet tenker jeg, gjør at vi liksom, vi blir jo trist når vi mister tilknytning, når vi, når vi har et tap, men fordi andre får så lyst til å trøste oss igjen når vi er triste, så får vi ny tilknytning, så det en livsviktig følelse. Men glede står liksom litt alene der og skinner da, men for meg er det liksom, ja, kanskje det 16 grupper glede, det, det han deler blant annet inn i liksom, det å, en underfølelse, eller stolthet, eller takknemlighet, eller skadefryd, for eksempel.
Ja. Ja.
Veldig ulike typer glede.
Ja, men det jo litt gøy da,
ja,
at alle kan tenke litt på sånn, ok, prøv å finne alle de 16 undergruppene.
Ja, ja.
Eller hva de for deg nesten?
Ikke sant? Og, så, og han sier også noe kjempegøy, for jeg opptatt av sånne emosjonelle ansiktsuttrykk, og har jobbet mye med foto og sånn, og han, han, der peker de på en måte på at sånn, smilet er gledens kardinaltegn, og hvis man smiler med øynene også, så ser man glad ut. Mens det visst stemmen som kan avgjøre forskjellen på de 16 undergrupperne. Når vi snakker, så snakker vi litt ulikt. Det noen forskere som mener. Så sånn synes jeg kjempegøy.
Ja.
Ikke sant? At man kan på en måte avsløres litt av tonefall. Eller
ja, guri malla. Altså det
Mens, selv om man ser smilende ut da.
Ja, for en måte tar en liten sånn sjekk og går sånn, går, går det, eller har, har du en fin dag egentlig, eller hva er det? altså sånn, altså det, ja, selv om ansiktet noen prøver å...
Nei, vi kan jo modellere ansiktet i hvert fall til en viss grad. Vi, det bare noen få prosent av oss som greier å få sånn glade øyne uten at vi glade.
Oi,
vi, men vi kan jo smile, ikke sant? Det, det kan alle.
Ja. Så, ja, det tenkte jeg på mye under pandemien nå med munnbind.
Ja.
At da øvde jeg meg på å smile med øynene. Det var ganske anstrengende, men
anstrengende.
Veldig sånn... hyggelig prosjekt bak maska, på en måte.
Det heter et sånn Duchenne-smil når vi smiler med øynene, og det kommer av en sånn verdens første nevrolog som var opptatt av emosjonelle ansiktsuttrykk, og som han brukte sånn elektrisk stimulering på, i ansiktet på forsøkspersonene sine. Ja, ikke sant? Pasienter var det da. Han mente at ikke de hadde noen smertereseptorer, men det tror jeg kanskje ikke stemmer helt, men...
Nei.
Men han fikk, han modellerte på en måte ansiktet via, han hadde en liten maskin, og med muskler opp og ned for å se hva er det som kjennetegner det, det ansiktsuttrykket. Men så, så han fikk til å modellere smilet, men han greide ikke å få til øynene. Og før han fortalte din vits da, de måtte på en måte kjenne seg glade for å, ja, og det har noe med øyemusklene at vi ikke kan, jeg tror det 10% av oss som kan, kan modellere den da, de blir vel ofte skuespillere eller
noe sånt da. Jeg tenkte sånn, de må da jobbe bak et foran et kamera eller på en scene eller noe sånt.
Ja, kanskje det, ikke sant?
Ja. Fikk jeg veldig så god hjem å prøve å ikke være glad og smile med øynene foran speilet.
Om du ser ordentlig, eller om andre vil oppleve at du ordentlig glad da.
Ja. Ah, kan ikke alle som hører på gå hjem og gjøre det, så sender jeg veldig lyst til å få det til.
Ja, ja, ja.
Men det er jo denne uroen da,
ja.
Som på en måte også er liksom tilbakevendende når du, når du snakker om følelser og beskriver de. Og oss da, som mennesker. Hva, hva legger du i liksom denne, hva er uro for deg da, eller i forbindelse med følelser?
Altså uro er jo kjempesvært ord, og jeg husker da Finn Skårderud skrev sin bok Uro, så var jeg ekstremt, jeg ble veldig, veldig opptatt av den, så det en liten sånn hilsen til han.
Ja.
Men, uro er, hold på å si, alt mulig og ingenting på en gang. Det, er, det kan være alt fra å være skikkelig svimmel, altså sånn fysisk, det, vil, det vi vil kalle ha, å kjenne angst, virker sånn, til å ha tankekjør. Så jeg prøver på en måte å, jeg tenker at det er nesten alltid uro som gjør at noen kommer til meg, altså som psykolog. Et eller annet sted er det noe uro. Et eller annet man ikke finner ut av, et eller annet som gjør vondt. Så det er på en måte smertepunktet, tenker jeg. Og så er det liksom liten uro, kjempestor uro. Så det å liksom bli kjent med å finne sin egen uro, hvor gjør det vondt akkurat nå, eller hvordan kjenner jeg meg? Og så ta utgangspunkt i det. Og noen ganger er jo uroen så høy at vi vil kalle det høy angst, og da må jeg jo jobbe med å regulere ned angsten og gjøre det tryggere. Og så kan vi se hva slags følelser er det egentlig som gjorde deg så urolig nå at angsten føyk i taket, ikke sant? Mens andre ganger er det mer, ja, sånn type, i det første kapitlet så skriver jeg litt om min uro, at jeg var uro, altså en uro bare for å gjøre noe nytt, da, som for meg var å skrive en bok. Kjempeurolig er det, altså. men da visste jeg på en måte at, ja, da er det 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 handler om, da. Så uroen kan være mer sånn, å være urolig for noe nytt, eller for å ha en emosjonell knute inni seg.
Ja.
Det synes jeg en ganske fornuftig måte. De deler de to, da.
Ja, fordi når du sier bli kjent med din egen uro, da, det første jeg tenkte var sånn, at jeg har en sånn, siden jeg er meg i mitt liv, da, med alle mine relasjoner og alle erfaringer, så har jeg på en måte hele tiden Odas uro.
Ja.
Men du mener jo med på en måte, hvis det går an å si dagsuren, ja, da, siden du snakker om følelser her og nå.
Jeg skriver, og jeg sier ikke heller egentlig bli kjent, men jeg sier finn din indre uro, ikke sant? Og fordi hvis, for det er liksom ikke sånn, vi har nok noen, vi kjenner jo ofte igjen vår egen uro, så det er jo litt vi har en slags urosignatur. For eksempel, så kan noen si, jeg blir fort kvalm, ikke sant? Ok. Ja. Men det er jo også sånn at noen ganger blir vi kvalme, andre ganger er det bare litt lett hjertebank, eller at vi bare kjenner oss litt sånn yre på en måte. Så jeg tenker absolutt sånn her og nå, finn din indre uro når den kommer, på en måte.
Gå i dybden på den også.
Ja, og igjen hele tiden med et vennlig blikk, for det er jo ikke meningen at man skal bli i uroen. Poenget er jo å finne litt fram til de der vitale følelsene som har kollidert inni oss, da.
Det er jo, ja, tenker jo liksom at du også er så raus og liksom formidler at aksepter følelsene dine.
Ja.
Og så kan vi gå videre. Altså det er jo det der å ikke ha så streng moral på de.
Ja.
Og på en måte gå litt ut og finne hvorfor de dukker opp. Og så, ok, akseptere. Det, liksom, ja. Og så, det er jo som barna da, eller Pelle hunden.
Ja, ja.
Det er jo ikke sånn, jeg tror jo ikke det finnes liksom langsinte dyr.
Nei.
Nei. Eller sånn at,
du vil
eller,
si, da er de veldig dårlig behandlet, og har fått en aggresjon som et problem på en måte, ikke sant? Altså, det er et forsvar da.
Ja.
Men,
da har man blitt liksom,
sånn skjer med mennesker også.
Mishandlet.
Ja, ikke sant? Ja.
Men den der sånn situasjonsbetinget.
Ja.
Vi kan jo liksom ha klikorama i stua.
Ja.
Og det er jo ikke rekorden vår, jeg tipper, kanskje en halvtime.
Ja,
og så er det liksom, så er det jo ikke glemt, men det er over, og da kommer jo lettelsen. Man blir nesten litt sånn ekstra glad. Altså, det er jo det der å gråte, litt sånn hulke.
Ja.
Det er jo veldig forløsende.
Ja, særlig hvis det treffer, at man skjønner, nå er jeg lei meg for det, og at ikke man egentlig er sint da, eller gråter av skam, liksom. Altså, Så det er jo, jeg tenker at det er som, det der med å tenke på følelser som ferskvare, noe som kommer og går, og som skal, det er et veldig fantastisk signalsystem. Uten det ville vi jo ikke kjent oss selv. Altså, det er litt som smak, ikke sant? At du vet hva du liker av å drikke eller spise, eller du vet hva du liker av farger. Altså, det er en slags sånn pågående bli kjent lek. Ja, dette reagerer jeg på. Ok.
Ja.
Som er, ja, det gir en mulighet til å liksom tåle seg selv og andre litt bedre, tenker jeg. Hvis ikke vi ser på det som en dom, eller en klandring, ikke sant?
Det er godt da, å få lov til
det. Det er godt, og noe av det jeg har vært veldig opptatt av er jo at hvis vi bare stopper med uroen og sier at det er det som er å føle, så er det jo ikke noe rart følelse å få et dårlig rykte, for uro gjør jo vondt. Men vi må jo liksom under der igjen og leter etter de der veldig vitale, liksom, du egentlig sint på noen du glad I? Det en veldig klar, jeg tar ofte den, for den klassisk. Det å prøve å få tak I at ja, i denne relasjonen så blir jeg også sint, liksom. Ikke sant? Jeg har så mye varme, og så blir jeg sint.
Mm.
Oi, det blir vanskelig for meg.
Mm.
Det å ikke stoppe opp med uroen, men leite etter. Eller for eksempel glede, da. Ikke sant? Du nevnte barn som bare kan boble, ikke sant? Bare, de hopper, jubler, ja. Knipser, ikke sant? Man gjør det, man blir helt sånn yr. Men for voksne, ikke sant, der kommer ofte en skam inn I bildet. Mm. Og at den stopper, den sier, nå det for mye.
Ja.
Det var litt voldsomt.
Ja.
Ja.
Det så mye å bli glad for.
Liksom. Ja. Da det to følelser på en gang, det gjør vondt.
Ja.
Ikke sant?
Ja. Mm. Ja, og den der skammen, sånn...
Grusomt.
Ja, ja. Det sånn, altså... Hvis man har vært I en middag, da.
Ja.
Jeg tenker at det ikke fyllangst jeg har lyst til å si, men det sånn, hvis du... Det kan jo jeg altså, spørre Bjørn, var jeg litt ivrig I går, eller?
Var litt mild, ja. Mm.
Var det bare jeg som pratet? Følte jeg liksom bare overkjørt henne, og aldri møtt henne før. Men hun var så spennende, og altså, hun åpnet en annen glugge, og så bare, nei, det tror jeg ikke, hun satt jo og pratet like mye som deg. Men at man sånn analyserer, og så var det sånn, det var veldig ekkelt. Og så var det jo egentlig bare et kompliment, da, eller jeg var jo egentlig bare glad.
Mm.
Men at jeg på en måte var for glad, ivrig, et eller annet.
Ja,
ja.
Og da blir man jo, kan man bli selvkritisk da. Ja. Og så tenker jeg at det ene jo sånn som du sier der, ikke sant, at det, nei, vet du hva, jeg var bare glad, jeg var bare ivrig, jeg var bare sånn.
Ja.
Og det andre jo at man av og til også kanskje kan si, ja, jøss, jeg var litt mye I går, liksom.
Ja,
og kan det, og kan, kanskje det også kan være litt greit da. Eller sa noe dumt, eller at kanskje man kan... liksom sånn, håpet mitt da, at man kanskje kan akseptere også at man ikke alltid får tak på følelser, eller av og til sier noe dumt, at ikke det liksom blir enda en ting man skal være flink til, men bli interessert I det, men ja. Det jo vanskelig å være menneske. Liksom.
Ja. Da kan jeg også øve meg på, eller si, i sånne type situasjoner, så blir jeg ofte litt mye,
ja.
Og det greit.
Ja, og da det jo ikke noe dom, da det på en måte bare, da blir jeg ivrig, det kan jeg leve godt med, liksom. Ja. Ja.
Og da kjente jeg at jeg ble ikke flau, men det gøy, jeg synes det morsomt, jeg synes det utrolig fint å få andre perspektiver og møte meg selv med, da.
Hvorfor skal man ikke være med litt mye av og til?
Altså, ikke sant? Det er lett å
se. Så får man jo regulere seg hvis det blir voldsomt, da. Altså, ja. Hvis man liksom...
Kommer det en annen til slutt, og du, skal du...
Ja, men, og vi må, ja.
Ja, men nei, og jeg tror det også, det litt sånn, vet ikke om det jantelov, eller at vi skal være så forbannet høflige og veloppdratte absolutt hele tiden, som du sier, flinke da, hele tiden regulere oss selv, som noen ganger så det sikkert veldig bra for oss å bare fri tøyler.
Slappe
litt av. Så lenge du liksom ikke skadelig for noen, så er det sånn,
Okay, ja. Vi strever jo, tenker jeg, alle med å liksom, en ting være oss selv, men noe annet jo å være oss selv sammen med andre. Det jo relasjoner som, ja, og vi tar hensyn, og vi tar av og til, så tar vi ikke hensyn. Altså, og jeg jo veldig opptatt av å tåle, liksom, jeg tror jeg skriver sånn rot, ræl og relasjon, liksom, det jo ganske mye greier, da.
Mm.
Og målet kan vel ikke være å leve ut bråk og misforståelser og følelser som går litt feil vei men å bare kanskje tåle seg selv og andre litt bedre da, en slags raushet
ja.
Ja, det er fint
det er
når man
fint.
Får det til
ja, ja hvis alle, prøver, alle som har hørt på I dag da, prøver det
ja.
Da blir det et par prosenter mer med raushet
da blir det litt sånn gøyere
og, ja. ok, helt avslutningsvis så har du helt på slutten av boka så har du skrevet noe som jeg synes bare var så fantastisk hva skal vi gjøre med alle disse følelsene? Ta bølgen og så skriver du, hva skal vi gjøre med alle disse relasjonene? Fortsett å danse hva er det bølgen med armene opp I været? Hva ja, er det kaste seg?
Altså, I det kapittelet når jeg snakker om bølgen så snakker jeg jo, altså jeg synes at ta bølgen litt gøy men det er jo fordi at jeg tenker at følelser kommer som en bølge, ikke sant? Jeg stiller, så kan det bygge seg opp, og så ebber de ut. Ja. Så det bare liksom surfe litt på, det en god egenskap.
Liksom,
ja, det en god, det tenker jeg at det lurt. Men, og det deilig altså, når vi får det til.
Ja.
Og det med å fortsette å danse, der skriver jeg litt om det der med at at livet for så vidt en dans, og at vi danser med hverandre, at vi tråkker hverandre på tærne, vi i utakt, altså musikken stopper, ikke sant? Det masse greier. Men det liksom i det i relasjon vi finner oss selv, tenker jeg. Sånn at vi må på en måte tørre å kaste oss ut i dans etter dans, og koble oss litt på igjen da. Møte folk, møte oss selv via å møte folk. At jeg synes dans et ganske sånn fint bilde på det da.
Ja.
Så, og det, da skjønner man jo liksom at det blir jo noen ømmet her, og det gjør jo det, liksom. Ja. Og det kanskje bare sånn det.
Ja. Ja. Det ser jeg på meg sånn, au!
Ja.
Og så, unnskyld! Jeg var neste år så var sånn, abbe! Ja. Og bare, oi, sorry, det var ikke meningen, eller sånn.
Og lære oss å reparere, ikke sant? Ikke unngå utakt, men lære oss å koble oss på igjen og reparere så fort vi bare kan da. Danse liksom videre som i ny vals, liksom.
Ja. Ja, det fredag. Gå hjem og danse litt sammen.
Nå det dans igjen, nå det tid for dans.
Altså, dette har vært så fint.
Veldig fint å være her også.
Tusen takk for en skikkelig deilig prat.
Selv takk.
Og det håper jeg dere også syns, og at dere har fått masse å føle og kjenne på og tenke på, og ikke minst en skikkelig inspirasjon til å fortsette å danse, og til å ta bølgen. Vi høres! Moderne media.